Paul ka sɛbɛn fɔlɔ cilen Korintikaw ma. Korintikaw fɔlɔ sura kelen. Ne Paul, Krista Yesu ka ciden Ala sago barika la, ka kɛɲɛ ni a ka weleli ye, ani an balimakɛ Sositine, bɛ nin sɛbɛn ci Ala ka Eglise ma min bɛ Korinte. Aw minnu welela ka kɛ sɛnɛmaw ye, ka aw bila aw danna ka saniya Yesu Krista la, ani minnu bɛɛ bɛ an matigi Yesu Krista tɔgɔ wele yɔrɔ o yɔrɔ. Ale de ye an ni olu bɛɛ matigi ye. An fa Ala ni matigi Yesu Krista ka nɛma ni dususuma di aw ma. Ne bɛ barika da ne ka Ala ye aw ko la tuma bɛɛ a ka nɛma kosɔn. O min dira aw ma Krista Yesu la. Ko aw jidira fɛn bɛɛ la ale la. Fɔ ka se kuma bɛɛ ni dɔnniya bɛɛ la. Kamasɔrɔ Krista seereya sabatira aw cɛma. O cogo la ka aw to an matigi Yesu Krista jirali makɔnili la. Ala ka nilifɛn si tɛ dɛsɛ aw la. Ale de na aw sabati fana fɔ a laban. Walisa aw jalaki barika sɔrɔ an matigi Yesu Krista ka don na. Ala ye kantigi ye. Ale de ye aw wele ka kɛ a denkɛ an matigi Yesu Krista jɛɲɔgɔnw ye. Balimaw, ne bɛ aw deli an matigi Yesu Krista tɔgɔ kosɔn. Aw ka aw kan kɛ kelen ye. Farali kana kɛ aw cɛma. A ye aw kɔnɔ kɛ kelen ye. O kɔrɔ ŋaniya kelen ka kɛ aw la. Ani mirili kelen. Ne balimaw, a fɔra ne ye Kloe ka somɔgɔ dɔw fɛ ko sɔsɔli bɛ aw cɛma. Ne b'a fɛ ka min fɔ o filɛ nin ye ko aw dɔw b'a fɔ ko ne ye Paul ta ye, dɔw ko ne ye Apolosi ta ye, dɔw fana ko ne ye Pierre ta ye, dɔ wɛrɛw ko ne ye Krista ta ye. Krista tilatilalen don wa? Paul gengenna jiri la aw kosɔn wa? Aw batisira Paul tɔgɔ la wa? Ne bɛ barika da Ala ye. Kamasɔrɔ ne ma aw si batise ni Crispus ni Gaius tɛ. Walisa mɔgɔ si kana fɔ ko aw batisira ne tɔgɔ la. Tiɲɛ don, ne ye Stéphanas ka so kɔnɔ mɔgɔw fana batise. Ni ne ye mɔgɔ wɛrɛ batise olu kɔ, ne hakili tɛ o la. Krista ma ne ci ka batiseli kɛ, a ye ne ci ka kibaruman fɔ ni mɔgɔw ka hakilitigiya kuma tɛ. Walisa Krista gwengwenjiri ko kana kɛ fu ye. Krista gengenjiri ko wajuli ye nalumaya ye harakibatɔw ɲɛna. Nka an minnu bɛ kisi an ɲɛna Ala ka sebaya de don. A sɛbɛnnen bɛ ko
ne na hakilitigiw ka hakilitigiya tiɲɛ ka kodɔnnaw ka dɔnniya kɛ fu ye.
O la sa hakilitigi bɛ min? Sariya karamɔgɔ bɛ min? Ni waati sɔsɔlikɛla bɛ min? Ala m'a jira ko nin diɲɛ ka hakilitigiya ye nalumaya ye wa? Ala ka hakilitigiya min y'i jira diɲɛ la, diɲɛ ni a ka hakilitigiya ma se ka Ala dɔn o fɛ. O de kosɔn Ala y'a latigɛ ka danabaw kisi gengenjiri wajuli nalumaya fɛ. Yakutuw bɛ tamasiyɛn kabakomaw ɲini. Gɛrɛkiw bɛ hakilitigiya de ɲini. An kɔni bɛ Krista gengenen ko wajuli kɛ. O wajuli ye kunnacɛni ye yakutuw ɲɛna, siya wɛrɛw ɲɛna nalumaya don. Nka Ala ye minnu wele yakutuw ni siya wɛrɛw kɔni, olu ɲɛna Krista ye Ala ka sebaya ani Ala ka hakilitigiya de ye. Katuguni, hakilitigiya bɛ Ala ka nolomaya la ka tɛmɛ mɔgɔw ka hakilitigiya kan. Barika bɛ Ala ka barikantanya la ka tɛmɛ mɔgɔw barika kan. Balimaw, Ala ye aw minnu wele, a ye miiri aw yɛrɛw ko la. Minnu bɛ jate hakilitigiw ye nin diɲɛ la, olu man ca aw cɛma. Fangatigiw man ca aw la. Mɔgɔtɔgɔbaw man ca. Nka nin diɲɛ bɛ fɛn minnu jate nalomaw ye, Ala ye olu ɲɛnatɔn walisa ka hakilitigiw lamalo. Diɲɛ bɛ fɛn minnu jate barikantanw ye, Ala ye olu ɲɛnatɔn walisa ka barikamaw lamalo. Diɲɛ bɛ fɛn minnu jate fɛn gwanzanw ye, a bɛ ɲigi fɛn minnu na, hali fɛn minnu tɛ foyi ye, Ala ye olu ɲɛnatɔn walisa fɛn minnu bɛ jate olu ka kɛ fu ye. Walisa adamaden si kana a yɛrɛ bonya Ala ɲɛ kɔrɔ. Nka Ala de barika la an bɛ Krista Yesu la. Ala ye Yesu kɛ an ka hakilitigiya ni an ka tilennenya ye. An bɛ saniyali ni kumaboli fana sɔrɔ ale la. Walisa min b'a yɛrɛ bonya, o k'a yɛrɛ bonya matigi la. I ko a sɛbɛnnen bɛ kitabu la cogo min na. Korintikaw fɔlɔ sura fila. Balimaw, ne taara aw yɔrɔ ka Ala ka kuma fɔ aw ye tuma min na, ne ma taa ni kumaba wala hakilitigiyaba ye. Ne tun y'a latigɛ ko ka ne to aw cɛma ko ne tɛna foyi dɔn Yesu Krista kɔ ani Yesu Krista gwengwenen jiri la. O de y'a to ne barkantan sirande yereereto tumbe auchema ne kakuma aneka kibarduma wajuli make ni moko ka hakiltigi yakuma ndugulewi nga ajala ka jia ni sebaya yi ni sunu barkala walisa au kadana ya juka na sigi moko ka hakiltigi yakan fo alaka sebaya kan obenata ambe hakiltigi yakuma de fo danaba molewunchema nga ni diye ka hakiltigi yakote ni diye kuntigu ka hakiltigi ya fana kote olu beteme nga alaka hakiltigi ya gundo min dugulen tumbe ambe okuma de fo alat nye ulatge anoro sorolika masani dinye kada. Ni dinye kuntiku sima o hakiltiki ya don. Ni utun ya don, utun tena noro matiki genge jirila. Kamasoro, asemene be kitabu lako.
Mugo unye ma feminu nye. Atlo ma feminu me. Feminu ma jiki mugo hakilila. Ala ye ofe unla akanduba uye.
Ola ala ye ofe unjira ana a nisenu barakala. Kamasoro, nisenu be fembe segezge. Hali ala kako dumbawu. Adama de unchema, joni me mwoko kako udon ni mwoko ni yerete. Uchukula, mwoko shite ala kako udon fo ala ni. Anko ni ye ni minsoro ote jineta ye fo ala ni. Walisa ala ye femu ni ana anka uludon. Ambe okufo ni kuma minu ye ulute soro mwoko ka hakiltiki ya kalampe. Fo ni senu ka kalandefe. Ni senu sigilembe munu kono, okube jira ulula ni senu ka kumafe. Adama de gwanzante ala ni kaku umine. Sabu uyenaluma ya ye anyina. Atese ka udonfana kamasoro ube franfansi nisenu de barkala. Nisenu siratamaba ube fembe franfansi. Nga mokosite otiki kaku franfansi. Kitabu ko. Jonbe matiki ka milu udon. Jonbe se ka alekana. Nga ankoni. Krista ka milu ube ankono. Korantika ufolo sura saba. Tiens la balmo ne ma se ka kuma au fe iko ni senu sirata mabawo fo ni dinye ku sirata mabawo iko denye ni kristala ne nono di awma ne ma se ka dumuni geleman di awma sabu au tese okoro halibi au tese okoro kamasro au ye ni dinye ku sirata mabawo ye folo kele ya ni kele ku munumbe au chema olu tajira ko au ye ni dinye ku sirata mabawo ye wa au ta kan ka tama adama don chugola wa ni au doko ne Paul tay ni dowre ko ne Apollos tay o te adama de un chugo yowa ola Apollos ye joy ne Paul fana ye joy on ye ala ka barakelaw dronde minu ye au bla dana sraka ka kini matikika bara dilen ye en beklinglema ne danike Apollos ya son nga ala de ya fali o chugola mimbe danike ani mimba son olute foyi fo ala mimba fali mimbe danike ani mimba son olu kakan ala na ube kelingelen sara kakeni uka barakelewi sabu ani ala ye barakelewi au ye ala ka furoi ani akaso jota ni sojusgi kakeni ala ka nema dile nema iko sojola hakliman sisa mugo rebe sojo ojukan nga be kelingelen ga uyere ukolosi uka sojo chugula okan jumi sigira o Yesu Krista de mugo sitese ka dowere sigi uko ni mugo do Yesu jo ojukan ni sanuye wala warije wala kabakuru songo gelen wala jiri wala binjalen wala nyokalaw ube kelingele ye barasifa minke onajira onado kridona sabu anajira tasuma defe mugo be kelingele nga barana korobo tasuma fe ka sifa jira ni mugo do ka barakele majeni ona barajisoro ngane mugo do ka barakelen jenina ona bone aka barajila ubenata ayirana kisi inafo aitasma chete au ma donko au yi alabatu subade ko ala ne sigilembe au kono wa ni mugo do yi alabatu suba chin ala na otigi chin kamasro alabatu suba kasenu we aude mugo sikana ayirala fili ni do memri ko ayi hakiltigiye au chema ka kinini ni diye ka kuyi ko ka yereke inafo naluma walisa akake hakiltigi ye sebela kamasro ni diye ka hakiltigi ya yinaluma ye ala nyina asemene be kitabu lako
abe hakiltigu mina jana ni uyere uka ke kuyayi
asemene be fanako
matiki be hakiltigu ka mirlu don ko olu ye fuye
ode ko somo ko sikana ayere bunya mugo kula katuni fembe ye autaye polio apolisio pierre o dinyewo, nyinamayawo, sayawo, sisanfenwo, fen natawo, fen beye au de taye, au ye Krista taye, Krista ye alataye. Korantika ufolo suranani. Otiko la mgo ka anjati ko an ye Krista ka barakelawo, ani alaka gundo ko nyijirabawe. Bara kalifalembe munuma, abenyini olufe ko ukake danamgowe. Ne koneta fanfe ni aw bendi segesge wala nde be segesge moko refe kriyoro la ote ko baye ni nyina ne tene yere segesge fana kamasoro ne dusukun mane jela ki foila nga ote ne jusoro sababu yi mi be kritike ne kan oye matride o de kuson aw kana kritike moko sika sani awati kase sani matike kana ale dina dibila ko dogole un be bo kene kan kamro du sukun kamilu fanajira otmala bekelingile kakanita lulimiye una osoro alafe balmon ne kuma korma munu fo sisa ne ye olu fo ne ni apolis ta fanve au kalani kuson walisa au ka famu anga nyijira life ko fe munu sebena kitabula mugo kana teme oluka ode kuson au sikana au yero bunya kamro dof sa doye ode la Joni ye ifisaya katame dowere kan mume ibulu ni omadima nadira ima muna ibi yere bunya inafo amadi ima au ye au sakuna fe un besro kelin au fentigera kelin au kera masake we kasro ansinte ola ne ba fe au kake masake we sebela walisa ani au kake masake we nyugon fe ne we miriko ala ye antidonke be komroi ankara iko mo komunu jelaki ye sayaye kamasro Ankara fleli fenguye dinye benye koro. Meleke ufara adamade unka. Anye neloma uye Krista koson. Nga, au ye hakiti uye Krista la. Anye barka nta uye, nga au barka kabun. Au be bunyali soro, au mbe doko yali soro. Foka nase sisama, antorole ndu kongo ni minoko fe. Au mfiere todu, ambe buko. Sigi yoro kelinte ana, ambe barake ni anjire bulu uye, foka ansege. Mugo be anneni ambe dubata uyi ubetu andofe ka antoro ambe omunyu ube antokoche ambe kumonyuma fo uyi ambe jati jenye manyama filiwi iku fenkuru karau foka na si sisama nite ninku sebe ka awla malu nga nibe awla some iku ni din kanulewu halini karamgo watan tumbe aufe krisala fachama konte aufe katukuni Nekera au faye Krista Yesu la kibaro duma wajuli barkala. Ode koson, nibe au deliko au kake ne ladige bawe. Ode yato, nibe ne dinge kanule Timote chi auma. Dena mwadu matigila. Alena au hakli jigi, ne tama chogo ula Krista la. Iko nibe mwadu kana chogo mina yorobe iglizi ubela. Au do ye kunjeba yake ku netenata au yorotun. Nga? Na kera matiki sakoye, nena ta au feyi soni. Nine siraye, netena ukuncheba uka kuma ujati. Fo uka sebaya. Katuni, alaka masayate kuma kui sebaya kudu. Au be mufesa, nekata au yoro, ni gosilibiru uye wa. Wala, nekata ni kanuya, ni sumeli yade. Korendeka ufolo, suraduru. Amena fambe ku, kakalaya be au chema minyu teke halisia were uchema ofleni ye ko au doye afamu sota au dumbe kunjeba yake halibi au tungaka kanyina sisi kusbe walisa minyu ukoke ukagen kabo au chema halinde te au chema ye farsogola nini be au chema ye miye ukujuguke ni kritika okankaba ina fondi tumbe ye ka au la jeleto matiki Yesu tokola Ani ne nifana, amatiki Yesu ka sebaya nake anfe, au ka oche du sitanibulu. Afarkulu ka halaki, walisa anika kisi matiki Yesu ka dona. Au ka yerebunyali tebe, au ma donko ufunufe doni be mugu noni ne befunuwa. Ayo ufunufe nkoro boyi. Walisa au ka ke mugu noni nkurai, funufe nte mina. Sabu, au saniyale de iku buru funumbali. Kamasoro anka temengan saraka fagara, oye Krista de. Ode koson, anka uselike. nga o kana ke ni funufen korei wala ni kunana juguya ni songoluya funufen fo dusukun jele ni tie buru funumbali ni afo awi ne ka semela ko aw ni jedo kana je foila nga ni ni la jedo kote wasabalu ni bangane kalaw ni bulusona kote ni olu kotundo atuna ke wajibi aw ka bo jela nga sisa ne be min fo o fleni yeko mugo mimbe wele balma ni oye jatoye wala wasabali wala bulisona wala nenikela wala dloto wala binganikela au ni otiki kana je foila au ni obonyongo mugo kana dumunike nyongo fere kene mamugo kakiriko yene kungoyewa ala dina kritike oluka mugo munbe au chema au manganka oluka kriko nyina bowa
aye ko jukela genga bo au chema
Korantika ufolo, sura woro. Ni kiriko dobe au doni abalimache, obe son kata u nyenabo tlimbali u nyekoro chukudi. Yela atena a nyenabo denaba u nyekoro wa. Au madonku denaba una kritike dinyeka wa. Ni au na kritike dinyeka, au mangani u kumise u nyenabo liye wa. Au madonku ana kritike mbeleke uka wa. Janku ni dinyeku. Aywa nini ndinye kiriko do ube au ni yonche, eglisi te mwa munu jati, yala aube uluke uku kritika la uye wa, nebe ufoka au lamalu. Mwa hakritiki site au chema, minu mbese kakriku njirabua abalima uni yonche wa. Nga, balima dobe do uwele krila, danabalu uyere nye koro. Chinyala, kiriko kasro au ni yonche, uye au jelakide. Muyato au te utlimbali ya kumunyu. Muyato au tenton yelimunyu. Nka munu be tlimbali ya kuke ka au ntonyo, uye au yerude. Au be oke, au balimanyuguna. Au madonku kujuku kela utena alaka masayasro wa. Au kana au yeru lafli, kakala uo, bulisona uo, jato uo, chenyoko njina uo, sunyalikela uo, wasabali uo, dloto uo, nenlikela uo, binganikela uo, ulu sitena alaka masaya soro. Au do utumbe tinde, nga au kura, au blara au dana kake alaka senmowi. Au jatira tline unye matiki Yesu Krista tokola, ani anka ala ni barkala. Fembe nagale mbende, nga nafate fembe la. Fembe nagale mbende, nga netena son kane yereke fensika jonye. Dumuni fe unye konobara taye, konobara ye dumuni fe untaye, uye chenye. Ubenata, alana ufla beban, nga, mwogo farkulu make jato ya kama. Farkulu ye matiki tayi, matiki ye farkulu tayi. Ale ye an matiki lakunu kabo suuchema. Ale na an fana lakunu kabo suuchema, akasibaya barkala. Au madonko au farkulu uye Krista farkulu yorodo uye wa. Aywa nena Krista farkulu yorodo uta, ka uluke jato muso farkulu yorodo uye wa. Aidere, au madonko, Chemini jato muso beje, ani ubeke farkulu kilinye wa. Katuku ni kitabu ku.
Ufla na ke farsuko kilinye.
Nga mini matiki beje, uni alii nikilindi. Aye buli jato yanyi. Mkobe kujuku sifa u sifa wereke, uye farkulu nkene kankui. Nga mime jato yake, ube ayere farkulu haketa. Au farkulu uye nisenuka alabatu subadi. Usigilembe au kono. Au ye usoro alafe. Au te au yere utayede, au ma udonwa, au sana songo badela alafe, ude yatu, au ka alabunya ni au farkulu uyi. Korantika ufolo, sura ulungula. Au yesebenchi kande nyinga kumununa, ulu utafambe, akanyi chema ni ama mga musula. Ubenata, walisa jeto ya kanake, che ube kilingilinga musufuru, musu ube kilingilinga ke ayere chekum. Muso kaka ni miye, che ka oke aye. Che fana kaka ni miye, muso ka oke aye. Muso te ayere farkulu kuntigiye, a che deba kuna. Uchuko la fana, che te ayere farkulu kuntigiye, a muso deba kuna. Au kana banyugona, foni au fla bena ala, ka wati doni mla ala delikama. Uko, aye segi nyugoma, walisa setani kana au korobo, au ka yere mbine bali ya kuson. Nye nifo auye ka au ladi. Ote chifole, ne ba fe che ou be kake ikundi, ubenata ala be mugo be kanil fendi uma do tabe chugu dola do wore tabe chugu werela mun ma furuke ane muso che salon ne ba foko akanyi uluma kato ikonde ngani utese ka uyere mine uka furuke katuni furuka fisa nindege toroi danaba minu furulendo ne ba fo uluye ka gelea ne kante matike kando ku muso kana fara achela ni afarala achela afurbali kato wala akakosege achema chefana kana musubla nibe minvo danaba towi ufleni ne kando matike kante ku ni muso danabali be balma dokun ni osona kato afe akana obla uchukola ni muso danaba dobe che danabali kun ni oche sona akato afe akana faraola che danabali besania a muso danaba kuson muso danabali besania a che danaba kuson note au deun tunake nogolewe ngachela ukasenu obenata ni danabali bafe ka fara danabala aka oke ni okera balmache wala balma muso silente alayi anwele kasigi herala muso danaba ibadon yala ina iche kisiwa che danaba ibadon yala ina imuso kisiwa obenata matiye ni yoro mindi mko bekelengelema alayi uwele fana kutuchuko mina ukatama kakeni uye nibe uchifo eglisi ubela ni mko do welela kasoro abuluko lindo akato uchukula ni do welela kasoro abuluko balido ufana kana buluko buluko liyo buluko baliyao ushite foye ala kachifolo nkeli debe jate ala ye mko bekelengelem wele kutuchuko mina ukatote ala yi wele kito jwenyala wa ikana hami ola obenata ni ibese ka horonya ika oke katuni jomi welela matikila oye matikika horonye uchukula fana horomi welela oye krisa ka jwenye ala ye au san songo dela au kana ke mugo ka jwenye balamo be kilingile welela kutuchuko mina ukatote ala nyekoro minu mafuru ne matisro matikife olukula nga matike makarala nila kaneke dena mugoye Ode kuson nebe neka mili ujira. Ni wati gele nkuson. Mi nkanyi ninyina ufleni yeko akanyi mgoma katu achugula. Musobe ikuwa. Aywa ikana furusa achugu njini. Ima furuke wa. Aywa ikana musofuru. Obenata. Ni ye furuke ima jurumuke. Nimbu kutiki tara furula ama jurumuke. Nga akeba unatorosoro farisogula uka njina mayakono. Neba afe. Ka au tanga oma. Ewa balimau, nibe ninde foku, wati suru yara. Kabini sisa, musobe munu fe, ulu kake iku musute ufe. Munu be kasi, ulu kake iku ute kasi. Munu nyaga lendo, ulu kake iku unyaga lende. Munu be sanike, ulu kake iku fente ufe. Minu be umako nye nini dinye fenwe, ulu kake iku ute usebe don ola. Kamasoro, ni dinye chugo nateme. Netafe au hakli kanyami mi mafuruke obijanto matike kakula walisa akoka jia matiki mi nyefuruke obijanto dinye kula walisa akoka jia amusoye abesama ufamfla sako keli nofe uchukula fana muso minte chekun wala mi mafurufolo obijanto matike kakula walisa akasania afarkulu ni anila nga mi mfurulendo obijanto dinye kula walisa akoka jia achei. Nebe ufo au yere unafakama. Nete ufo kafendo wajibia auma. Neba afe au katama chugu benena. Walisa au ndorali nkatu matikika barala. Fui kana au hakli nyami. Ni chedo ya Ameriko ademuso mpukutikila matemena furu watika. Ku umaben, ku wajibido akafuru. Aka asakuke utejulmuye. Aka adifurula. Nga? Mugo mi hakli sigilendo ni kuwereta wajibi ya ola ni seba ye ka yere sakoke ni ayala tige ayere kono ko atena ademuso mpuko tiki lama difurula utiki be kunyumanke odela mi ye ademuso mpuko tiki lama difurula ube kunyumanke nga mi madi otade kafsa muso mi mfurulembe usilembe achela ka achenye na matu nga ni achesara ahoronyara chemi ngadi aye abese kafuru oma nga ukake danaba uchema drong. Ubenata, ninyina, ni aturati, ukafisa amafurui, ni dara alafana ku ala ni bendefe. Korantika ufolo, sura segi. Aywa bulison suku kuta fanfe, anya donku donia be ambefe. Dunia be mugo kunche boyan nga kanuya be do fara mugo wore barkaka ni mugo do be miriko abe kudon ama fuy don folo iko akakan ka kudon chukumina nga ni mugo do be ala kanu ala be otigidon aywa bulson sugo dumunita fanfe anya donko bulite fuy jiela ko ala wore site ala kelimpeko halni sangul la fin do wala dugukolo kan fen do be wele batofen kama soro batofen chama ni matigi chama mbe obenata ankoni fe ala klimpi be oyi anfai ale fen beda ambe ya ale kuson matigi klimpi fana be oyi yesu kristai fen bebe ale barkala anfana be abarkala ngamugo bete odon mugo do tundilla bulukola halibi ube osogodun ka ajati bulson sugo yere wudu sukun barka ka dogo odumuni be unnogo dumuni koni te anko dia alay ni amadumuni ke otefemo ana ni ayi dumuni ke fana otefem fara anka obenata ayi aw yero kolesi walisa aw ka horonyali fanga kanake barkantan kuna cheni sababu ye chela dunia be eminve ni balima barkantan doyi yi dumuni la boli batusu dokono o dusukun tena gelea foka bla bulison sugu dumuni la wa otugula krisa sara o balma barkanta minkuson ona halaki ika doniya fe ni awbe aw balma o haketati ka o dusukun sinsimbalu jogi awbe krisa de haketa o de kuson ni sugu be ne balma kunachen ni tena sugu dun abada walsa ne kanake ne balma kunachen ni sababu ye korente ka u folo sura konondo nete horan ye wa nete chiden ye wa ne ma yisu amati ye wa ne kabara note aw yero ye mati la wa hal ni do woro mane jati chiden aw koni kakan kan ne jati chiden kamasro aw ye ne ka chiden ya tamashin yi mati la ne be ne sege sege ba u jabi chugumina o flen ye ko jote anfe ka dumunike ka minike wa jote anfe ka balama musu do furu katani o ye anfe iko chiden to ni matigi balma kew ani Pierre ba ketu minawa yala nini Barnabas dama kakan ka barake ka anjero balwa jon meta sola sela katla ka yere dunita jon merenze na ko sene ni ate amodun jon farabe bagaun gen ni ate unono domi au kana miriko ne bene ka kuma jusri adama denga ketau damaka Sariya fana be oku kelemfo. Asabe nebe Musa ka sariya la ko. Misi bimbe nyo chongo, ikana josri odala. Ala ye ofo misi u hami kuson wa. Ama ofo andema kuson wa. Owo, o sebe na ande kuson. Seneke la jigi sigilin kakan ka seneke. Nyo gosi ba fana kakan ka nyo gosi ka jigi tu u dosor dekan. Ni aunye alaka nilife un dan, au cheban. Ni ambe abulufen do usumantike. Uyo kubaye wa. Ni jobe mugo wera ufe, kafen soro au bulu, jote anfe, kafen soro au fe katame ulu kawa, obenata, auma uju nini, nga ambe fembe munyu, walisa anka na fuike ka krista ka kibarguman bali. Auma donko munu be barake alabato soba kono, ku ulu be ubalu soro kabo alabato soba fe ulawa. Auma donko munu be saraka ulase, saraka bolanka, ku ulu be unioro soro kabo usaraka ulawa, uchuko lafana. Femi mbe soro kibaruduman barala, matiki ya latike ku kibaruduman foba uka balu ula. Nga, ni matugu ofensi nofe. Nete ni sebenchi au mafana walisa au ka okene. Mugo ka neka ni yerebunya sababu chen, sayaka fisande mani oye. Yerebunya sababu tenefe kibaruduman folila, katugu ni o wajibi yale menema. Nine ma kibaruduman fo, bwene beneye. Nine tumbake ni yere sakula, nituna baraji soro. Nga, ni obara karfara nema wajibi do ne ka oke otmala nebe mum baraji soro ola oyini yeku ne ka kibordman fo ni war kote ani ne tumbese kanafa min nyininde yere yi kibarduman folila, neka utui. Halne ye horon yi, moko beta fanfe, ne yereke beka jon yi. Walisa neka moko chaman soro. Yahutu fe, nekera yahutu ye. Walisa neka yahutu soro. Mun me sariya koro, nekera olu fe iku nebe sariya koro. Halika soro, ne yerete okoro. Walisa neka sariya koro moko soro. Ochuko lafana, sariya te munu kuna, nekera olu fe iku sariya te ne kuna. Walisa, sariya te munu kuna, neka olu soro. Obenata, ate iku, alaka sariya te ne kuna. Sabu nebe krisa ka sariya koro. Mun barika ka dogo danayala, nekera olu fe inafo ne barika ka dogo. Walisa, ka barika dogo soro. Nebe ne yereke fembeye bekoson. Walisa, chukuchuku neka udogo kisi. Nebe fembeke kibaruduman kuson, walisa neka niyoro soro anafala toufe. Awe rewe adonko, munwe boli, nyugondan boli yoro la. Olu bebe boli, nga kelimpe debe sarasoro. Aye boli, walisa awka o sarasoro. Mugo munwe du nyugondan boli la, olu be uyere utaka kusifa chamama. Ube uke walisa uka kuna jela foso foso tasoro. Nga ango neba ake walisa ka kuna jela chembali soro. Ode yatu, nibe boli. Kani nyesine tu neka boli dan yoroma. Nebe keleke inafo, bulu kurun klunkela. Ate iko nebe finye bo. Nebe ne yere farkulu gosi foka amgu. Katuni, nebe siranko to wajule nkwane fe, banka na kende yere la. Korantika ufolo, suratan. Balmou, netafe au katu ambe mwaka ku domali. Ube tumetama sangwa koro. Ube tamana, ka kokoji blin chetge. Ube batisira Musa ye sangaba ni kokojila. Ala yere ye dumunife mindi, ube ye ododun. Ala yere ye minife mindi, ube ye odomi. Katuku ni farakuru mintugura unofe, ala ka seba yafe, uye jimi kabwa ola. O farakuru tunye krisade. Nga uchema nko tumandi ala ye, ude koson usara kongokolo kono. Ulu dema tunkacha, utotole uye. Uko ukira ka nyejira ana, walisa anga na nyebuo fenjugu fe, iko ulu nyebuora fenjugu fe chukumina. Au kana boli ubatu, iko udowu yake chukumina. Iko asebenebe kitabu la chukumina, ko, mko beyu sigi kadumunike kaminike, uko uwila kadonge. Anga na jato yake, iko udowu yake chukumina. Fo ula mko wa mugani sabasara tlikilingono. Anga na matiki korobo, iko udowu ya korobo chukumina. Fosa uye ulu chin ka ufaka. Au fana kana dajigoro kumafo, iko udo yake chukumina, harakilikela ye ufaka. Uko bekera ula, ka nyejira ana. Jine laban sera amunuma, usebena ka anlasomi. Wede koson, mime miriko ajole do, oka ayere kolose akanabi. Korovolisima au soro, mima dili ka mwosoro. Ala ye kantigie, atena son au koroboli kateme au baraka dan roka. Nga, koroboli manase, anaboyoro jira walisa au kase ka ukoroboli munyu. Wode koson, neka kanuleu, aye au yero kolosi boli batulima. Nebe kuma au fe iko haklitigu. Au yero ka neka kuma korobo. Ambe baraka da alaye, jiflen dubama min koson, ote anga jenyokonya tamashenye krista julawa. Ambe buru min karikari ka odun, ote anga jenyokonya tamashenye krista farkulu lawa. Burukun kilimpe beye, wede koson, amunu nkacha, anye farkulu kile, katuko ne ambebe je burukun kile ndela. Aye zile mgo uchoko file, munuwe saraka fe undu, ulute saraka mbola jenyokon yewa. Neba feka mfosa, ko saraka mi mora boli, wala boli yere, yala ulu yefen yewa, aye dere. Nga ala domali ube soni minke, ube jine udeson, ute alason. Wede koson, neta fe au ni jine ukaje. Au tese ka minike matike ka jifle na, ka minike jine uka jifle mfanala. Au tese ka dumunike matike ka tabalila, ka dumunike jine uka tabali fanala. Yala amba fe ka matike la njini, ka keleya dun alawa. Au be miriko ambarka ka bon aleta yewa. Fembe degalebe anye, chendo, nga nafante fembe la. Fembe degalebe anye, nga fembe te dofara mgo were barkaka. Mgo shikana ayere nafanyini, fo mgo were nafan. Femun be feresu go fere yoro ula, aye uludun. au kana nyinigali sike okola dusukun kosom katuko ni dukukolo ni akamfem be matikitai ni dena bal doye au welin munla ni au ba fekata amana fengo fensige au koro au ka odun au kana nyinigali sike ola dusukun kosom ngane mugodo bafo au yeku ni yebolison sogoi au kana odun au lason wi ba kosom ani dusukun fana kosom ni tekuma iyere dusukun kola fo mugo were dusukun odela mugo were dusukun ka kritike ne ka horon yakan mun kosom ni nebe barka da ala ye ne ka dumuni kosom muna mugo were ka ne toko chen o dumuni kola kasoro ni barka da ala ye o kosom ode ato au be dumuni kewo au be mini kewo ni au be fengo fenge ayi o beke ala bonyali kosom yakutu wo siya were mugo wo alaka eglizi wo au kanake usi kuna chen sababu ye iko ne fana be ni jija ka mugo be janye ku ke fembe la chogumina ne tende yere nafanyi ni fo mugo chama nafa walisa ukakisi korente ka ufolo surata nikile au kake ni ladige bawe iko ne fana ye krista ladige baye chogumina Nibe aufu katuni aube au hakli tunila fembela. Kaneka ladili kuma umbara ikuni ya ajira au la chukumina. Obenata, niba fe auka adonku che ube kuntigi ye kristai. Ku musu kuntigi ya chei. Ku krista kuntigi ye aladi. Ude kuson, che uchebe aladili wala kakria yake ka akundatu lintu ube akuntigi dogoya. Nga musu musu be aladili wala kakria yake kasora akuma datu obe akuntigi dogoya abe iko akun dilendo ni muso kuma datu aka akunsigi tige nga ni kunsigi tige wala kundie muso malo yakoi akaka ka akun datu che manga ka akun datu katu ni aye alaja ni anorode muso koni ye che noroi chela che dara tumamina amabo musula nga muso bora che dela che fana madda muso kuson nga muso dara che de kuson ode yato tamashien kasoro muso kuna meleke kuson kajira ko abe fanga koro obenata matigila ni chete muso fanate ni muso te che fanate kamasoro muso bora chela chukumina o chokola chebe bange muso fe fembe bebo ala dela ayemiri ala yela abenebe muso ka ala deli batuli yorla kasoro akuma datuwa ni chedo kunsiki kajian afo adamadiya chugo yerete au kana ku oye adogo yali ko dewa nka ni muso kunsiki kajian oye abonyali koi katuni kunsiki jandira musoma kake akuna birlai nka ni mugodo ba fe kasosolike okadonku lada werete anfe okula ate alaka igliji ufana fe kanato ni kumafola nibe awla sum kudola nitese ka autanu olafeu ofleni yeko aute awlaje nyeni kama focheni okufola fleni ye afurane yeko awmana awlaje eglise ko lat mamina faraliko be awchema fandofe nibe daula wajibido kantlali kake walisa munu ye danaba sebawi awchema odukadon awmana awlaje utematiki katabaliko ye kamasoro ka autudumila bekilingilen be koroto ka ayere ka dumuni dun kongo be dowla dowre o falen be dolola soute au fe ka dumuni ke ka mini ke wa walma au be alaka eglizi mafia ka bulula ngulun la malwa au be mrine ka mufo awi ne ka au tanu olawa ne te au tanu la de ne au kala kumina ne usoro matiki fe ku matiki yesu dona bola sumi fe ay buruta ka barka da alai okoka obur karkar ka foko niene farkuli adira au kuson ayi ninke ka au hakli tonla uchukola dumuni kelengo ayi jiflenta ka foko ni jifle ye ala ka laidu kurai o laidu tarane jolila ni au ye minike ni jifle na mawotma au ka oke ka au hakli tonla au mana ni mburu dun ka minike ni jifle na mawotma au be matri sa yako de fo fo akana ode yato ni mugodo ye matri ka burudu ka minike akajifle na kasro achugo many utri na jelaki matri farkolo ni ajuli tafa fe ode kuson mako be kilingilinga u yeru segesge oko ka oburudun ka minike o jiflena katu ni mime oburudun ka minike o jiflena kasro ama matiki farkolo franfanti obe ajala ki fendun ka ummi ode yato au chama ngira banabato ni barkantawi au chama fana sara ni antume kritike anyere ukan ala tintena kriwere tige ankan nga matiki be kritike ankan ka ankulu walisa krikana bi ani diye kanyonve ode koson ne balbon ni au be au leje ka dumrike matiki ka tabalat mamina ayi nyoko makono ni kunga be mogodola o kadumunike akaso walisa au kana au leje ka kribi au yeroka koto ta fambe ni ne sera au feit mamina nina olu nyenabo
korente ka u folo suratani fla ai babalmo ne ta fe au ka ke kudumalu ye ni senu ka ni lifen ta fambe au ya donko au tnye ala domalu ye tumamina au tumbe sama buli bubu unofe iko au nye tuminena chukumina ude kusande bafe au ka famu ko mogo mogo be kuma ala ni barkala usite na foko yesu dangalebe mogo site se ka fofana ko yesu ye matigi ni o make ni senu barkala ni lifen sifa kacha nga ubebo ni senu kelendela bara sifa kacha nga ubebe ke matigi kelende baraka tu ukacha nga ala kelende be ubeke mogo bekono ala ni bijira ni ni lifen do diliye mogo beke ngilema mogo bena fa sorli kama hakri tigi yakuma dira doma ni senu fe onikele ye doni yakuma di do werema onikele ye danaya di doma banabato ken yali sedira do werema onikele barkala kabako keli sedira doma sedira do werema ka kreyake ni u franfansili dira do werema kan were u foli sedira doma kan were u koro foli sedira do werema ni senu kelempe debe oku beke kamugo be kelengelenga ndilifeng di uma kakeni aire sagoi aiwa mugo farkulu yoro kacha nga farkulu kilindu o yoro ni uchea be farkulu kleni chugumina krista fana beti ankoni yahutu ni siato jon ni horon ambe batisera kake farkulu kleni ni kilindela ambe mina o ni kilindela fana farkulu fana te farkulu yoro kleni nga ayoro kacha ni semba foko alete buluyi ko ode kuson ate farkulu yoro doyi o bato ko ate farkulu yoro doyi wa ni tlo fana ba foko alete nye ko ode kuson ate farkulu yoro doyi o bato ate farkulu yoro doyi wa ni farkulu yoro betu nye mokotuna menike chugudi ni abet nye tloyi mokotuna fensuma me chugudi nga chiela ale farkulu yoro be kilingilinge farkulu la kakeni ayere sagoyi ni farkulu bela jilin tunye yoro kilingi farkulu tunakemi ode kuson farkulu yoro kacha nga farkulu yi kilimpedi otukola nye tese kafo bulu yiku ni makotila kungulu fana tese kafo semu yiku ni makote awla nga chiela farkulu yoro munu be iku ubarka kadogo ama kubabe ulula farkulu yoro munu te jati bunya tawye ambe anjantu ulula kateme yoro toukan. Ambe mbali ya yoro munu nkula, ambe ulu masiri kateme doukan. Ante yoro munu jeti mbali ya yoro ye, ulu makote ula. Bunya desera yoro munu na, ala ye farkulu dla ka bunya badi uluma. Walisa, farali kanake farkulu la. Nga ayoro beka ujantu yukona chuku kilina. Ni farkulu yoro kilin toro la, oni farkulu yoro to bebe toro nyukonve. Ni yoro kelenye bunyali soro, oni farkulu yoro to bebe nyakali nyukonve. Au ye krisa farkulu ye, au be kilingilinye a farkulu yoro dode ye. Ode la ala ye mogo do sigi eglizi ula. Folo, chideun, a flana kirao, a sabana karamoko, oko kabako keli, oko banabato kene yali ndilifeon, ani dimebao, ni nye mogo, ani kamwere fobao. Mogo bete chidenye, bete kiraye, bete karamgoye, bete kabako kebaye, banabato kene yali se madi bema. Bete se kakangwere ufo, bete se kakangwere ukorofo. Aye ke alaka nilifem fisama umfe kusebe. Obenata, sila minka fisa ni obeye, nebena ojira au la sisa. Korenteka ufolo, suratani saba. Hali ni nebe mogo ukan ni meleke ukan fo kasoro kanu ya tende kono ni kuma kan nake ikuntana manga wala wilinu hali ni nebe se ka krea ke ka gundo ube ni fembe don hali ni dana ya bebe ni fe fo ka kulu labo unona kasoro kanu ya tende kono ni te fuyi hali ni ne ne bulu fe unbe tla tla ka ke fanta unga dumuni ye ka ne farkulu diko akajeni utena fui nyaneye ni kanu ya tende kono. Munyulibe kanu yala, afale mbe nyuma yala, kele ya tala, kanu ya te wasu, kuncheba ya tala, kanu ya te kube malike, ata yere nafanyini, ate dimijuna, ate kujugumbiri, ate njegali tle mali ya kula, abe njegali chiendela, abe sabali fembela, abe da fembela, ajigibe fembeka, abe fembe munyu. Kanu ya te ba abada, kere ya keli na ba, kanwere ufoli na dabla, doni ya na ba, ambe doni dron di don, ambe doni dron di ke kre ya ko fanala. Nga, ko dafali umanana, ko dafabali unaba. Kaneto demisen yala, netumbe kuma iko demisen, netumbe mbiri iko demisen, netumbe ku jatimine iko demisen. Kabini nde nyina tigera, kake chei, ne demisen ya ko dabla. Sisa abe iko ambe fengfle dwalena, amajia. Nga otumala, ana yelike nyeda ni nyeda. Sisa nebe doni dron de don. Nga otumala nina kodon kadafa iko ala bende don chukumina. Aywa sisa ni fen sabatora. Danaya ni jigi anu kanuya. Nga ubela bilibili baye kanuya de. Korantika ufolo suratani nani. Aye tugu kanuya nofe. Aye alaka nilifen ufana nyini kusebe. Aye kekirea nilifen fe katame touka. Mimbe kanwere fo, otekuma mugo ufe, ube kuma alafe, kamasro mugo shite okorodon, abe gundo ufo adusukuna. Nga mimbe kire yake, ube kuma mugo ufe ka unnafa, ka uwaju, ani ka udusu usalu. Mimbe kanwere fo, unnafa be ayereka, kasoro, mimbe kire yake, unnafa be eglizika. Nebafe au beka kanwere ufo, nga nebafe au kakire yake kateme oka. Tiela, mimbe kreake ukabu ni kanwere fobaye. Foni ayerebe ukanwere korofo. Walisa iglisi ka nafasoro. Aywa, balimau, nine tara au feyi ka kanwere ufo kasoro nima alaka kujirata dofo au yi. Wala doni ya ku, wala kreya, wala ka au kana. Nena nafan jumela se au ma. Folife untafanfe, iku file, wala nkoni. Ni ukante franfansi. Ube minvo, wena famu chokodi. Ni buru fieta te kan franfansi lembo. Joni na ila ben kele kama. Uchokola, au fana. Ni au kakuma majia, au kafota na famu chokodi. Kamasora abe iko au be kuma finyefe. Kan chama mediela, ga kansite ni korate mina. Uchokola, kanwere foba abe minvo, nine te ome, otigi na ke jamana were mugoye ninyena. Nefana na ke jamana were mugoye alinyena. Wode yato, ka auto niseno ka nilife unyini lila, munume iglizi nafa, au ka olu chama nyini. Wode koso, mime kanwere fo, oka ala deli walisa akase ka okanwere korofo. Ninebe ala deli kanwere la, nebe deli ke nine niye. Nga ni hakli sentala, nena munkesa. Nena ala deli, nine niye. Nena adeli, nine hakli fanaye. Nena tanuli donkli da, nine niye. Nena oda nine hakli fanayi. Ni ibe barka da ala ye ni inni dronde ye. Mugo were munu sigilembe jama chema. Ulu na amina fo. Ika barka dali kelenko chukudi. Kasoro ibe minfo. Ulu te odon. Chendo. Ika barka dali nyena kosebe. Nga ulu manda fa sisoro ala. Nibe barka da ala ye. Kamasoro nibe kanwere ufo. Kateme au beka. Nga iglisi kono. Akadine ye ka kuma duru fo nine hakli walisa ka mugo were ukala kateme kan were kuma watan folika balmo au kanake dimission yi hakli ta fanfe jugu ya ta fanfe koni au ka ke dimission yi nga hakli ta fanfe au ka ke mugo nyina tigele yi asemene mbe saria kitabu la ku
nena kuma ni mugo fe kan were fo ba udala anisi ya were mugo udala haliu utena ne lame matiki kote
ode kuson kan wɛrɛw fɔli tɛ taamasiyɛn ye dannabaw ɲɛna nga taamasiyɛn do dannabaliw ɲɛna fan wɛrɛ fɛ kiriya tɛ taamasiyɛn ye dannabaliw ɲɛna nga taamasiyɛn do dannabaw ɲɛna ayiwa ni egilisi jama bɛɛ y'u lajɛ batoli la tuma min na k'a sɔrɔ mɔgɔw bɛɛ bɛ kan wɛrɛw fɔ ni dannaba wɛrɛw wala dannabaliw dɔw nana aw cɛma u tɛn'a fɔ ko aw hakili wulilen do wa nka ni dannaba wɛrɛ wala dannabali dɔ donna aw cɛma k'a sɔrɔ aw bɛɛ bɛ kiriya kɛ a bɛ min mɛn aw bɛɛ da la o na a kɔrɔfɔ ka kiritigɛ a kan a ka miirili dogolenw nabɔ kɛnɛ kan o tuma la a na i bin ka ɲɛda biri duguma ka ala bato k'a fɔ ko tiɲɛ la ala bɛ aw cɛma balimaw an ka mun de kɛ ni aw bɛ aw lajɛ batoli la tuma min na dɔ ta ye tanuli dɔnkili dali ye
dɔ ta ye kalan ye
dɔ ta ye jirali ye dɔ ta ye kan wɛrɛ fɔli ye dɔ fana ta ye o kan wɛrɛ kɔrɔfɔli ye o kɛtaw bɛɛ ka kɛ walisa ka egilisi nafa ni dɔw bɛ kan wɛrɛw fɔ olu kana tɛmɛ mɔgɔ fila wala saba kan u k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ mɔgɔ dɔ fana ka o kan wɛrɛw kɔrɔfɔ ni mɔgɔ tɛ yen min bɛ kan wɛrɛ kɔrɔfɔ a ka i makun egilisi kɔnɔ a ka kuma a yɛrɛ ni ala cɛ minnu bɛ kiraya kɛ olu la mɔgɔ fila wala saba ka kuma mɔgɔ tɔw ka o kumaw sɛgɛsɛgɛ ni ala ye ko dɔ jira mɔgɔ sigilen dɔ la fɔlɔ ka i makun aw bɛɛ bɛ se ka kiraya kɛ kelen kelen walisa bɛɛ ka kalan ka jijali sɔrɔ kiraw ni u kololen bɛ u yɛrɛw ye sabu ala tɛ ko feerekelenw ka ala ye fɔ hɛrɛ ta a bɛ kɛ ala ka mɔgɔ sinamaw ka egilisiw bɛɛ la cogo min na o cogo la musow kana kuma egilisi kɔnɔ kamasɔrɔ a dagalen tɛ u ka kuma u ka kan ka kolo i ko ala ka sariya b'a fɔ cogo min na ni u b'a fɛ ka ko dɔ faamu u ka u yɛrɛw cɛw ɲininka u ka so katuguni a tɛ bɛn muso ka kuma egilisi kɔnɔ yala ala ka kuma bɔra aw fɛ yen wa wala a sera aw dama ma ni mɔgɔ dɔ bɛ miiri ko ale ye kira ye ko ala ka nilifɛn dɔ b'a fɛ o k'a dɔn ko ne ye min sɛbɛn ka ci aw ma o ye matigi ka ci fɔlen de ye nka ni mɔgɔ dɔ ye kodɔnbali ye o ko la o tigi ka to o kodɔnbaliya la o de y'a to balimaw aw ka kɛ kiraya kɛli fɛ aw kana mɔgɔw bali ka kan wɛrɛw fɔ fana nka fɛn bɛɛ ka kɛ cogo bɛnnen na a ko ɲɛnabɔlen koɲuman kɔrɛntikaw fɔlɔ sura tan ni duuru balimaw ne ye kibaruduman min fɔ aw ye aw sɔnna min ma ni aw sabatira o la fana ne bɛ aw hakili jigi o de la aw kisira o barika la ni a y'a sɔrɔ aw bɛ to a kan i ko ne y'a fɔ aw ye cogo min na n'o tɛ aw ka danaya na kɛ fu ye ne ye kalan min sɔrɔ ka lase aw ma o koba fɔlɔ filɛ nin ye ko kirisa sara an ka jurumuw kosɔn ka kɛɲɛ ni kitabuw ye a su donna a kununa a tile sabanan don ka kɛɲɛ ni kitabuw ye a y'i jira piyɛri la o kɔ a y'i jira ciden tan ni fila la o kɔ a y'i jira balima dɔw la waati kelen na olu ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ duuru ye u caman bɛ yen hali bi nka u dɔw sara o kɔ a y'i jira yakuba la o kɔ a y'i jira cidenw bɛɛ la o bɛɛ kɔ a y'i jira ne yɛrɛ fana la a bɛ i ko a yera den kɔnɔ sebali fɛ katuguni ne ye cidenw bɛɛ la dɔgɔmani de ye ne man kan ka wele ciden yɛrɛ kamasɔrɔ ne tugura ala ka egilisi nɔfɛ k'a tɔrɔ nka ne ye min ye ne kɛra o ye ala ka nɛɛma barika la a ye nɛɛma min jira ne la o ma kɛ fu katuguni ne ye baara kɛ ka tɛmɛ u tɔw bɛɛ kan o bena ta ne yɛrɛ ma o kɛ nka ala ka nɛɛma min bɛ ne la o de ye baara kɛ ne fɛ o de kosɔn a kɛra ne bolo wo a kɛra olu bolo wo an bɛ min wajuli kɛ ani aw dara min na o ko do ayiwa an bɛ wajuli kɛ ko kirisa kununa ka bɔ suw cɛma o tuma la aw dɔw bɛ se k'a fɔ cogo di ko suw tɛ kunu ni suw tɛ kunu kirisa fana ma kunu ni kirisa ma kunu ka bɔ suw cɛma an ka wajuli kɛra fu aw ka danaya fana ye fu ye ka tɛmɛ o kan an bɛ sɔrɔ seere nkalontigɛlaw ye ala ko la katuguni an ye seereya kɛ a ko la ko a ye kirisa lakunu ka bɔ suw cɛma ni suw tɛ kunu ala ma a lakunu kamasɔrɔ ni suw tɛ kunu kirisa fana ma kunu fewu ni kirisa ma kunu aw ka danaya kɛra fu aw bɛ aw ka jurumuw la hali bi minnu sara kirisa la olu fana halakira ni an jigi bɛ kirisa kan ka an to nin diɲɛ so kɔnɔ dama anye nyini bato wye katame mwko ubeka. Nga chela, Krista kununa kabo suchema. Munu sara, ale ye ulula kunule mfolode ye. Sayadu na dinyela mwko kilin sababu la chukumina, uchuko la fana sukunuli nana mwko kilin sababu la. Mwko ubebe sa adama la chukumina, uchuko la fana mwko ube na nyina maya Krista la. Nga, beni akawatido, Krista ye folo ye, uko munu ye Krista tau ye anatumala. Wote menengwa labana se. Krista na kuntigia ni sebaya. Ni fangatigia beba. Uko kamasaya du. Fa alabulu. Kamasro wajibido Krista ka sigi masaya kuna. Fo alaka ajugu bekulu aye. Anjugu mina ban fembeko. Oye sayade. Wote kosan kitabu ko.
Ala ye fembekulu aye.
Ngani ayafo ko. Fembekulu la aye. Ajelendo ko. Ala mi ye fembe kulu aye, o sentala. Ni ala ye fembe kulu Krista ye tuwamina oko, ala, o mi ye fembe kulu adinge ye, adinge na kulu aye. Walisa, ala kake fembe ye bekono. Note munu be batize mwko sale unkoson, olu tatu nake di. Ni ayasro tinyela kusu utekunu, muyato mwko be batize unkoson. Anyere udun, muyato ambe dun, faratila tumabe, balimau. Nebe saya dafe dungudu. Sababu miyatu neye ofo ofleniye. Ko au yene bunyali sababu ye amati Yesu Kristala. Na yasro neye wara ukele efesi. Kakeni adamande unchogo dronwe. Nebe na muna fasro olasa. Nisu utekunu. Anga dumunike kaminike katuguni sini anasa. Au kana au yero lafli. Jenyokonjugu be sonyumache. Ai hakli soro kako bene unke. Ka jurumu dabla katuni au la mogo do wi ala do malu wi nebe ofo ka au la malu mogo do na nyi ngali ke ko
sube kunu chukodi farikolo sifaj me na ke ula
hatlin down ibe siminda utena falini amasa ibe siminda uye kise gwanzan dronde adoro nyo kise wala kise sipawere nga anafale ka ke sumiye usuni o kise tetuko kilena. Ala bafe ka u kise ke femi ye, abake uye. Femi mbe ben, kise be kilingilima, abe uke ula. Fenye nima ufarisoko bete sifa kilingi. Mwko ta ye sifa doi, baga unta ye sifa wereye. Kono uta ye sifa doi, jega uta ye sifa wereye. Sanfe feu ni duguma feu fana beyi. Nga, sanfe feu noro ye doi, duguma feu noro ye do wereye. Tle noro ye doi, kalu noro ye do wereye. Dulu noro e dore. Hali dulu be noro tekli. Su kunuli ko fana beti. Farkulu tulita bedu, a tulibali be kunu. A chejugu bedu, a noroma be kunu. A barkantan bedu, a barkama be kunu. A farkuluma bedu, a nima be kunu. Ni farkuluma be, a jelin du ko nima fana be. Wode kuson, a sebene be ko.
Mogo folo adama kera mogo nyena mai.
Hadama kosana kera ni ye mimbe nyenama yadi. Obenata, fola tate nimaye, fo farkuluma. Nima debena kofe, mwko folo bora dugukulu bugurila, dugukuluma do. Mwko flana bora sangulila, o mwko dugukuluma bechukumina, dugukuluma ufana beti. O sangulu mwko bechukumina, sangulila ta ufana beti. O mwko dugukuluma jabe ana chukumina, o sangulu mwko fana jana ke anati. Balimau, nebe ni foko farsugo ni juli tese ka alaka masaya sorofew. Fen tulita fana tese ka tulubali asoro. Afle, nebe gundofo awi ko ambete nasa. Nga ambena yelema. Yor ningili nyeko miko kilina. Buru kosa nafye kumala. Buru nafye suuna kunu kake tulubaliwi. Ana yelema. Wajibido ni mfarkulu tulita ka tulubali adu akana. Ni mfarkulu sataka sabali adu akana. Ni farkulu tulita mana tulibalia do akana, ni sata mana sabalia do akana, utumala kitabu kuma sebende na dafako.
Se sorla sayaka, ka atunu ka aban, saya ikase bemi, saya ibaga bemi.
Saya baga yi jurumuye, jurumu kasebaya bebuwa alaka sheria dela. Nga barka alaye, abe sedi ama amati Yesu Krista barkala. Ode kosa onde balima kanulewu. Ai au sabati ka kesekaska baliwi aitanye matiki ka bara la tumabe ka donko au ka bara tena ke fu matigila. Korintika ufolo suratani woro.
Wari min be laje ka ci ala ka mo sunu mama wude meni kuson ne ci min fo okola galasi jamana eglise wi au fana kake ka kai noi ko karido kardo au bekilin gilinga war dobla adana au kaso ka keni au kasor tai walisa ne manana la jelu kanake war kula utmala ninde sira yituma mina au ye mogo munu nyina tomo ne na sebon di uluma ka uchi kata Jerusalem ni au ka nilifenwi ni kumbala ne fana kata unata nefe ninde ye Macedoine jamana chetge tuma mina ne na se au fe ye kamasro ne na teme Macedoine jamana fe ne be mirika wati doninge au chema adoro ne na funene yerekei walisa au ka ne blasra ne tayorola ne ta fe ka au ye ni se na katme dro ngane jigibaka ka wati doke au fe ni matrisona ubenata ne na to efese fo pantekote kase kamasro daba ye lani nye ka bara chamange anjugu ufana kacha ni ayasro timote sirai au kana to akasira fensinye au chema katugune abe matiki ka barake iko nere mugo shikana adogoya nga aya deme ka blasira herela walisa akana ne yoro nibe alini balmo makono ambalma ke apolis ta fanfe ni ya deli ko chama ko alini balmo katabo awi nga asago tunte katasi sanfeu obenata ni aiwati benesoro anata aito awnina au sinsinde katu danela ai au jagbelia ka au barka bunya ai fem beke au chema ni kanu yai balmo au be setifana sini akasumugo don ko olu folo yi danaya ke akai jamanala ko uye uyero di alaka mugo de menikama nibe au deli ko au ka kulu obonyongo mugo wi ane munu bebe udeme barala setifana sini fortunatus ani akaikus nali jaraneye hali femin desrande la kasro autean olu yene deme noye yene dususuma ka aufana dususuma au ka obonyongo mogo bunya azi jamana eglise ube aufu akila se ni prisie be aufu kusebe matrila ani eglise mimbe laje ukasu balmo bebe aufu ayi nyuron foni dasusuli senmai ne poli yere ni mfuli sebe ni mogo do te matri kanu ukadanga maranata ukoro am matri ikana matri Yesu kanema kake aufe nebe au bekanu Krista Yesula.